សូមស្វាគមន៍មកកាន់ SBS ខ្មែរ
លោកណូរីកាស៊ូស៊ូស៊ីគីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្រោយពេលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនក៏បានជួបក្រុមអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលទើបមកពីទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងកម្ពុជាចំនួន30នាក់មកពីគណៈបកចម្រុះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងជាដើមកិច្ចប្រជុំរវាងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននិងអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហានៅសណ្ឋាគារមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានសម្ដែងការគាំទ្រនិងស្វាគមន៍ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរៀបចំគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងកម្ពុជាតាមរយៈការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនចំនួន3លើករួចមកហើយនេះបតាមលោកកេតសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា
ជប៉ុនលោកបានគ្រប់គ្រងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយគឺលោកបង្កើតគំនិតពីផ្ដើមមួយហៅថាមានការអញ្ជើញអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងពីគ្រប់គណៈបកនិន្នាការផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទៅប្រទេសជប៉ុនបាទអញ្ចឹងកន្លងមកហ្នឹងបាន30នាក់ហើយតាមគាត់មានភាសាមិញណាអញ្ចឹងនៅគាត់ពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកខ្មែរនេះគឺគាត់នឹងជួបជាមួយមានគម្រោងនឹងជួបជាមួយពួកគាត់ទាំង30នាក់នោះព្រោះថាការជួបជុំគ្នារវាងអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងគឺមិនត្រឹមតែជាការដកបទពិសោធន៍នៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជប៉ុនទេប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសដែលពួកគាត់ស្គាល់គ្នាហើយក៏ជាការបង្កើតនៅវប្បធម៌មួយនៃការយោគយល់គ្នាព្រោះតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការទទួលស្គាល់នឹងការផ្ដោតលើការគោរពនៅគំនិតផ្សេងផ្សេងគ្នា
កាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនក្រុមយុវជនអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងកម្ពុជាចំនួន10នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីស្វែងយល់ពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតនិងការផ្ទេរអំណាចពីថ្នាក់ជាតិមកឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឬហៅថាវិមជ្ឈការក្នុងចំណោមយុវជនអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងកម្ពុជានោះគឺមកពីចម្រោះគណៈបករួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមនៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងកម្ពុជាបានជួបអតីតប្រធានអ៊ុនតាក់ជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុននិងបានទស្សនកិច្ចសិក្សាទីតាំងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតជារួមជប៉ុនចង់ឃើញអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយនៅកម្ពុជាចេះធ្វើការជាមួយគ្នាទោះបីជាមាននិន្នាការនិងនៅគណៈបកខុសគ្នាក៏ដោយបន្ទាប់ពីជួបលោកណូរីកាស៊ូស៊ូស៊ូគីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី21ខែសីហាលោកគុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាកូនប្រុសរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់កម្ពុជាលោកគង់គួមបានលើកឡើងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានសួរលោកថាតើលោកបានទទួលបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីប្រទេសជប៉ុនដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈបទពិសោធន៍ពីប្រទេសជប៉ុនលោកគង់ម៉ូនីកាយល់ថាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវគិតគូរចំណុចសំខាន់មួយចំនួនទី1ជំរុញយុវជនឲ្យស្វែងយល់ពីវិស័យនយោបាយឲ្យបានច្រើននិងចេះគិតគូរអំពីជោគវាសនាប្រទេសជាតិព្រោះថាកម្ពុជាមាន 70% ជាយុវជនអាយុតិចជាង35ឆ្នាំទី2កែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចទទួលបានទំនុកចិត្តពីអ្នកបោះឆ្នោតនិងទី3មន្ត្រីរាជការត្រូវមានអភិក្រិតភាពដោយមិនមានសមាជិកភាពក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយដោយឡែកលោកស្រីមេងសុភារីតំណាងយុវជនរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនបានអញ្ជើញយុវជនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Political Oriented YouthExchange program នៅប្រទេសជប៉ុនទាំង3ជំនាន់ជួបជុំគ្នាដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចក៏ដូចជាជួបសំណេះសំណាលគ្នាមុនពេលលោកបញ្ចប់អាណត្តិការទូតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនមានវ័យក្មេងរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីមេធាវីមេងសុភារីលើកឡើងថាក្នុងជំនួបនោះលោកស្រីក៏បានសំណូមពរ3ចំណុចសំខាន់ទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកស្រីមេងសុភារី លើកឡើងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថា EBA ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែរក្សា EBA ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់លោកស្រីមេងសុភារីបានថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុននិងប្រទេសជប៉ុនដែលតែងតែគិតគូរនិងជួយដល់ប្រទេសរបស់យើងជាច្រើនវិស័យខ្ញុំបាទមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេ Download និង Subscribe នៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត